Vazhdojnë mesazhet e ngushëllimit e homazhit për ish-presidentin italian Francesco Cossiga, i cili vdiq dje në moshën 82 vjeçare. Dy telegramet me cilat Papa Benedikti XVI shpreh ngushëllimet e veta. Njëri i drejtohet presidentit aktual të Republikës Giorgio Napolitano, ndërsa tjetri bijve të burrit të shtetit italian. Sot paradite, sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, bëri homazh në sallën e përmorçme pranë kishës së Universitetit Katolik në Poliklinikën Gjemeli, ku është vendosur trupi pajet i senatorit përjetshëm. Nesër në orën 10:30 në Sassari të Sardenjes, vendlinje e Francesco Cossigës, do të kremtohet funerali privat në kishën e Shën Josefit.
Në telegramin dërguar bijve, Ana Marisa Giuseppes, ati ishin kujton me dashuri burrin e shquar katolik të shtetit, studiuesin e madh të ligjit e të përshpirtërisë krishter, që diti të punoi pa u lodhur për të mirën e përbashkët. Në telegramin tjetër për presidentin Napolitano, Benedikti XVI e quan Francesco Cossigën shërbëtor bujar të institucioneve. Për figurën e tij të dëgjojmë kryetarin e Këshillit Papnor për nxitjen e ungjillëzimit të ri, imzot Rino Fisichella.
Penso che rimanga nella storia del nostro paese.
Mendoj se do të metet në historinë e Italisë si figurë një burri të madh shteti, me respekt të thellë për institucionet. Por kësaj dua t'i shtoj edhe katolikun e impenjuar në politikë, edhe në letrat që janë bërë publike. Presidenti Cossiga nuk mungon të shprehë fenë e tij të thellë, lindur e rritur në kishën katolike. Do të thosha prandaj se ai është një nga katolikët e shumë të mëdhenj të historisë së impenjimit politik në këtë vend.